Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bun găsit la a doua opinie. Astăzi discutăm un moment istoric cu implicații profunde. Pentru prima dată, un cardinal american devine papă. Robert Francis Prevost, cunoscut acum ca Leon al XIV-lea, strânește ecouri nu doar în lumea religioasă, ci și în cea politică, diplomatică și profetică. Este această alegere un simplu fapt de diversitate geografică sau un semn al alinierii dintre cel mai influent sistem religios al lumii și cea mai puternică națiune de pe glob? Ce ne spune numele ales, Leon, despre agenda pontificatului său? Și mai ales, încotro ne îndreptăm ca lume când biserica și statul par să-și unească din nou forțele? Astăzi ne vom opri asupra acestor întrebări esențiale, căutând nu doar interpretări alternative, ci adevărul revelat în Scriptură. Împreună cu mine se află pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un material realizat de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
Pentru prima dată, un cardinal american a fost ales papă. Felicitări cardinalului Robert Francis Prevost! Este o onoare să realizez că este primul papă american, s-a grăbit să observe Donald Trump. Ce emoție și ce mare onoare pentru țara noastră! Chestiunea este văzută de mulți ca parte a strategiei Vaticanului de a se alinia mai strâns cu cea mai puternică națiune a lumii. Pentru aceștia, romano-catolicismul tocmai și-a oferit pârghii superioare pe scena marii politici internaționale în vederea implementării vechilor lui vederi tradiționale. Nici n-a părut a fi prea greu. Americanii înșiși semnalizaseră cu entuziasm, încă de dinaintea conclavului din mai 2025, dispoziția lor de a crea o nemai întâlnită uniune dintre biserică și stat. Voi sunteți la Casa Albă, unde ar trebui să fiți, și reprezentați țara noastră, iar noi aducem religia înapoi în țara noastră, a spus Donald Trump. Voi, adică creștini, catolici și protestanți la oaltă, noi, adică politicieni, indiferent de eșichierul politic, pentru cei atenți să nu rostogolească incertitudini teologice, unirea celui mai influent sistem religios, catolicismul, cu cea mai puternică națiune în ce privește economia, armata și diplomația, Statele Unite ale Americii, este un semnal profetic incontestabil în direcția formării a ceea ce Apocalipsa numește icoana fiarei. Adică acea mega organizație politico-religioasă în care brațul civil este pus nediscreționar în slujba religiei de fronton. Rezultatul previzibil, pierderea libertății religioase și persecutarea minorităților disidente. Pentru cei suspicioși sau chiar alergici la interpretările consacrate ale Apocalipsei, ca cea de mai sus, accesăm împreună informații mai accesibile. De pildă, numele ales de actualul papă, Leon al XIV-lea. De ce și-a ales cardinalul Prevost acest nume? Fără a mai fi un mister, conform tradiției, după ce fumul alb îl anunță ca fiind noul papă, acesta este invitat să-și încunoștințeze biserica cu privire la agenda pontificatului tocmai prin nume. Alegerea numelui noului papă arată practic intențiile sale viitoare și întrucâtva le prezice. Au existat 13 alți papi Leon înainte de Prevost, dar cele mai relevante contribuții au fost găsite la Leon I, Leon al III-lea, Leon al X-lea și Leon al XIII-lea. Leon I, responsabil pentru consolidarea autorității și supremației papalității, era convins că Petru și succesorii săi, capii bisericii, sunt piatra pe care urma să fie construită biserica. Din cauza aceasta să-și fie ales cardinalul Prevost numele Leon? Dorește el să statornicească mai adânc autoritatea papală astăzi? Leon al III-lea încoronează pe Charlemagne al francilor ca împărat și pune astfel bazele unei foarte puternice și nocive uniuni biserică-stat cunoscută ca Sfântul Imperiu Roman pentru următoarea mie de ani. Dorește alesul american restabilirea în modernitate a profilului Marelui Imperiu de tip Ev Mediu? Leon al X-lea, papă în timpul reformei protestante. El l-a excomunicat pe ereticul Martin Luther. El a încercat să pună capăt dorinței oamenilor de a citi Biblia și să îndepărteze pe toți cei ce contestau autoritatea papală. Intenționează Leon al XIV-lea să salute astfel de abordări astăzi? Leon al XIII-lea, primul papă care a abordat în mod sistematic luptele clasei muncitoare din epoca industrială, condamnând exploatarea lucrătorilor, iar ca soluție propunea obligația încetării muncii în zilele de duminică, adică fix în sabatele instituite de Biserica Catolică. Să devină obligativitatea zilei duminicii un deziderat ardent al papei Leon al XIV-lea? Fie că este vorba de Leon I, autoritatea papală, Leon al III-lea, consolidarea Uniunii Biserică-Stat, Leon al X-lea, opozantul reformei protestante sau Leon al XIII-lea, promotorul repausului duminical în numele clasei muncitoare, cardinalul Prevost și-a ales și el numele Leon, probabil pentru implementarea unuia, câtorva, sau tuturor acestor tematici și vederi tradiționale specifice. Dacă ți este totuși greu de crezut, te poți întoarce la interpretarea clasică a Apocalipsei 13.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună la un moment istoric, profetic, aș putea spune, dar nu aș vrea ca discuția noastră să aibă o tentă conspiraționistă. Și aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc încă de la început acest lucru, nu aș vrea să se gândească că vom veni ca pe un ton alarmist. Ci mai degrabă aș vrea să ne uităm cu obiectivitate la ceea ce ne spune Scriptura și la ceea ce vedem că se întâmplă astăzi. Care ar putea să fie acea interpretare pe care o să citez exact cum ați menționat în clip, acea interpretare clasică a Apocalipsei 13 și care ar fi implicațiile profetice legate de alegerea unui papă american? Și încă o întrebare care ridică și mai mult mintea la fileu și cu care chiar aș vrea să pornim în discuția noastră. Ceea ce spunem acum este o viziune a unei biserici sau este o viziune istorică legată de profeția despre papalitate?
Pornind de la această ultimă întrebare, ar trebui să îi ajutăm pe ascultătorii noștri că interpretarea despre care noi vorbim acum nu este o interpretare de 10 ani, de 100 de ani, care să aparțină unui grup restrâns, conspiraționist, care are o orientare religioasă foarte strictă, îngustă. Interpretarea pasajului din Apocalipsa 13 are o istorie destul de veche, putem să vorbim de vreo 600 și ceva de ani, însă nici măcar vechimea aceasta nu ne spune prea mult despre istoricitatea interpretării. De ce? Pentru că până la urmă noi avem o profeție făcută din vremea lui Daniel, profetului Daniel din anii 570-580 înainte de Hristos, o profeție care era o desfășurare a istoriei lumii, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere religios. Interpretarea aceasta nu este o interpretare ulterioară, ci este o interpretare care are un început chiar în vremea lui Daniel, în momentul în care Daniel spune ăsta este punctul de plecare. Nu avem timp acum să detaliem. Avem Daniel capitolul 2, apoi Daniel capitolul 7, care reia profeția din capitolul 2 și oferă niște simboluri prin intermediul animalelor, fiarelor. Și succesiunea fiarelor mergea împreună cu succesiunea imperiilor până când se ajunge în perioada Imperiului Roman și ce se întâmplă după ce Imperiul Roman dispare de pe scena istoriei. În felul acesta putem să spunem că avem o interpretare istorică veche, destul de veche, încât nu ar trebui să ne gândim la ceva care este acum pe moment, avem un eveniment, căutăm în Biblie, evenimentele se potrivesc, nu se potrivesc, ci vorbim de un
timp... Și mai exact ce găsim în Scriptură, de iată că acum se activează această discuție.
Ajungem în perioada Reformațiunii. În perioada Reformațiunii, interpretarea a fost cât se poate de clară, și anume că sistemul politico-religios al Vaticanului, papalitatea, reprezintă fiara din Apocalipsa, capitolul 13. Detaliile, acele trăsături caracteristici de-a lungul anilor care au condus la această interpretare au fost validate de-a lungul timpului de următorii cercetători ai Bibliei, matematicieni, ca de exemplu Isaac Newton, teologi, inclusiv din sânul Bisericii Catolice. Și ajungând acum în perioada modernă, apare la un moment dat un eveniment important, și anume spune profeția din Apocalipsa 13 că fiara aceasta va primi o rană de moarte. Și privind în istorie, știm că în timpul Revoluției franceze, un general francez, Berthier, a ajuns în Roma, l-a luat prizonier pe papa de atunci, și în felul acesta scaunul Vaticanului rămâne gol pentru mai mulți ani. A fost considerat acest eveniment ca fiind împlinirea profeției din Apocalipsa 13, ca fiind rana de moarte. E bine, spune profeția că această rană de moarte se va vindeca, și această vindecare nu are loc dintr-o dată, ci treptat. A trebuit să treacă poate mai bine de 100 și ceva de ani până când rana aceasta de moarte a avut acest proces de vindecare. Și în cele din urmă ni se spune că s-a vindecat. Și în scenă intră o altă fiară despre care profeția biblică ne spune că se ridică dintr-un alt teren decât cel european. Și toate interpretările au mers în această direcție, și anume că puterea politică, militară, economică, ce se ridică dintr-o altă zonă decât cea europeană este reprezentată de Statele Unite ale Americii. Era nevoie însă de o simbioză a celor două, pentru că profeția biblică spunea că cele două la un moment dat vor merge împreună, dar America este protestantă, iar Vaticanul reprezintă lumea catolică. Iar în secolul al XIX-lea, între cele două forțe, deci lumea religioasă și lumea americană, politică, economică, era o disensiune ca de la cer la pământ. Deci era o incapacitate de a crea punți. E bine, în momentul acela, prin 1850 și ceva, cineva a spus că peste ani, peste un arc de timp, cele două își vor da mâna. Iată că se întâmplă lucrul acesta. 1980, președintele american Reagan reia relațiile cu Vaticanul, se deschid ambasadele pentru prima dată între cele două puteri, una religioasă politică, cealaltă politico-militară, și în felul acesta ajungem în timpul nostru când, iată, avem de-a face cu o surpriză și nu prea.
Este o coincidență doar? O chestiune de geografie, nu știu, am avut un papă din America de Sud, am avut un papă din Europa, acum avem și un papă din America de Nord.
Cine cunoaște un pic puternica diplomație romano-catolică, cred că își poate da rapid răspunsul, pentru că un pic, ce spun eu un pic, sunt aproximativ 2000 de ani de exercițiu în lumea politico-religioasă a Vaticanului, în care s-a ajuns la un anumit nivel al diplomației. Adică, uitați-vă un pic la orientarea actuală a conducerii Statelor Unite, care vizează în mod deosebit chestiuni conservatoare, cu siguranță ca răspuns la anterioarele și agresivele apucături ale democraților, dar putea să fie oricare alt papă din orice altă parte a lumii, putea să fie din Asia, putea să fie din Africa. Nu a fost chestiunea aceasta, și mie îmi vine să spun, și da, aici pot să fiu conspiraționist, că nu e chiar întâmplător.
În materialul pe care ne l-ați furnizat apar foarte multe referințe la foști papi care au avut același nume, Papa
Leo. Aceasta nu mai este conspirație. Da.
Ce anume din tot acest...
Aș mai aminti un lucru înainte de a trece la punctul acesta. Surpriza este pentru că America este o țară protestantă. 47% sunt protestanți și numai 21% sunt catolici. Și ca un papă să reprezinte un eșantion atât de mic de creștini din această putere politică, cum este Statele Unite ale Americii.
Mai spuneți înseamnă, procentele, că mi se pare
47% sunt protestanți, din 74% care sunt creștini, Pew Research Center, cei care au făcut studiul acesta, și 21% sunt catolici. Însă mai trebuie spus un lucru. În 2007 erau 24% catolici. Peste mai bine de 10 ani s-a ajuns la 21%. Asta înseamnă că într-o țară în care procentul a scăzut din perspectiva
numerică,
da?
Influența
iată, se ridică un papă care să reprezinte și va reprezenta de acum înainte nu doar pe catolici, ci va reprezenta toată lumea creștină din Statele Unite ale Americii și lucrul acesta este interesant.
Ce anume din ceea ce ne-ați spus în clipul din introducere legat de foștii papi cu numele de Leon, va atrage atenția și credeți că ar putea să fie cu adevărat important și pentru Leon al XIV-lea?
Păi, există la nivel bine așezat deja în practica Bisericii Romano-Catolice această chestiune de a-și anunța oarecum misiunea prin numele pe care și-l iau la întronizare. Dacă ar fi să facem doar foarte puțin pași în urmă pe vremea când fostul papă, cardinalul George Mario Bergoglio, își lua în 2013 titlul de Francisc, o făcea nu că avea în față o listă interminabilă de nume și a aruncat cu banul și a ales numele acesta. L-a ales cu un anumit scop, pentru că în Biserica Romano-Catolică exista un anumit Sfânt Francis de Assisi, cunoscut în lumea respectivă pentru ideile pe care le promova, de sărăcie voluntară, de umilință, dragoste pentru săraci marginalizați, respect pentru creație și natură.
Lucruri pe care le-am văzut explicit în programul papei.
Le-ai văzut explicit acolo, lumea a privit acolo și înțelegi măcar prin prisma acestui ultim exemplu că asta nu este o chestiune pur întâmplătoare. Facem acum un pas și mergem la actualul cardinal, care la rândul lui, din momentul când a ieșit fum alb pe hornul Vaticanului, el a trebuit să-și aleagă un nume. Credeți că tot așa a luat o listă iluzorie, a aruncat cu banul și a zis hai să-l iau pe Leon, că-mi place Leon?
Și am ajuns adică la numărul 14.
Eu aici, cineva cu siguranță poate să spună un pic, sunteți conspiraționiști. N-aș crede. Pentru că, iată, tocmai s-a ilustrat. Cei patru papi Leon, care au fost cei mai influenți dintre toți papii Leon, că este un număr de 13, au manifestat elementele pe care noi deja le-am sesizat în materialul acesta, în clip.
Și acum, în ce măsură, luând acele elemente și punându-le acum, în secolul 21, ele ar putea să aibă o conotație profetică?
E de așteptat. E de așteptat, pentru că chestiunea aceasta în zona religioasă nu este nouă. Inclusiv în cadrul poporului Israel, când un tată și un mamă alegeau numele copilului, nu l-alegeau altfel decât pe niște criterii aproximativ care în așteptările lor parcă anunțau,
profetizau destinul acelui copil.
Imprimau o anumită traiectorie prin nume copilului respectiv. Că va realiza actualul papă una dintre cele patru deziderate, că nu le va realiza, asta urmează să vedem. Însă câteva lucruri sunt surprinzătoare și sunt demne de remarcat, în sensul că dacă, de exemplu, nu mai vorbim de Leon I, în care, să zicem, marketingul religios romano-catolic deja și-a demonstrat eficacitatea prin faptul că ideea de Petru Piatra a fost deja implementată în mintea tuturor oamenilor și noi acum cu toții știm că papa de la Roma este urmașul lui Petru. De unde știm treaba asta? Știm pentru că cineva a lucrat la ideea aceasta. Dar lăsându-l la o parte pe acesta, mergând în istorie la papa Leon al III-lea, când vorbim acolo despre înscăunarea, întronizarea lui Charlemagne, Carol al Francilor, Carol I al Francilor, chestiunea aceasta urmărește, dacă putem să facem câțiva pași în spate și să vedem peisajul macro, urmărește o anumită joacă interesantă, în sensul că în anul 533, un împărat roman, Justinian, îl întroniza pe un papă și îl numea șef al tuturor bisericilor. Între timp, Imperiul Roman iese din schemă și trebuie să mai treacă câteva sute de ani până când în anul 800 după Hristos, Papa Leon al III-lea îl întronizează pe Charlemagne. Adică, de data asta, biserica
oferă autoritate statului.
Mai trec aproximativ 1000 de ani și în anul 1798, 1798, colegul a amintit deja data asta, este situația în istorie când statul se întoarce împotriva bisericii și o elimină prin ceea ce deja dânsul a spus. Acum, rana de moarte se reface grozav de bine și suntem în pragul unui președinte care, ignorând un întreg tezaur și o moștenire americană a libertăților și drepturilor și
a separării puterii
în stat, public iese și spune, și sunt documente video nenumărate, și spune: ce separare?
Noi aducem religia înapoi în țara noastră.
O aducem în țara noastră și, practic, ce vrei tu acum, Donald Trump? Vrei să oferi din nou o forță de tip F mediu bisericii? Adică, cam aceste lucruri le putem vedea.
Care este pericolul în această asociere dintre biserică și stat?
Dacă privim în istoria Europei, avem toate motivele să fim îngrijorați de această asociere a bisericii și a statului. Poate n-ar trebui să privim într-o istorie foarte îndepărtată. Ne uităm în Rusia ce se întâmplă când este adevărat acolo biserica este subordonată politicului, însă biserica susține tot ce se întâmplă din punct de vedere politic. Toată perioada aceea a Evului Mediu, inchiziția, persecuțiile, n-ar fi putut avea loc dacă nu ar fi fost această unitate între politic și, și lumea religioasă.
De ce să luăm doar partea aceasta negativă și să nu mergem și pe ideea aceea de moralitate? Nu e bine ca statul să încurajeze o anumită morală creștină, să încurajeze pe oameni să fie cât mai religioși?
Sigur, putem să avem această imagine idealizată cu privire la ce poate să facă statul. Însă, principiul care stă la baza Statelor Unite ale Americii este acela al separării bisericii de stat, tocmai pentru că este o istorie care a demonstrat că lucrul acesta nu se poate, pentru că statul nu se poate abține să impună. În același timp, din păcate, biserica este alcătuită tot din oameni.
Exact.
Și în momentul în care autoritatea civilă, politică, îi dă putere, nici biserica nu se poate abține să nu se folosească de puterile discreționare pe care le primește. Tocmai de aceea, fondatorii Statelor Unite ale Americii, fondatorii protestanți, au avut în vedere această istorie veche și au spus stop. Dacă vrem să avem o țară liberă, atunci cele două entități trebuie să fie separate. Și iată că peste ani lucrurile acestea nu mai sunt în aceleași coordonate.
Și actuala conducere efectiv au uitat toate lucrurile
acestea. O spune în mod deschis.
Și da, care ar fi impactul asupra minorităților religioase, de exemplu, această uniune dintre biserică și stat?
Păi dacă, de exemplu, eu aș mai rămâne un pic acolo la chestiunea aceea cu numele. Aș face un pic un salt peste Papa Leon al Reformei. Aș veni într-un timp istoric un pic apropiat de contemporanitate, când ultimul papă din suita celor cu nume interesant, Leon al ultimul, al X-lea, sublinia faptul că omenirea aceasta se supraîncălzește într-un anume sens. Ștrangularea aceasta, efectele nocive asupra oamenilor se resimt și cu toții le resimțim. Și un pic ar trebui să luăm un pic de pauză. Inclusiv papa anterior spunea, este prea mult ce faceți, sunteți prea egoiști, prea avari, căutați să strângeți atât de mult, nu vă mai dați răgaz. Chestiunile acestea sunt minunate. În sfârșit, un om religios vine și spune: luați-o mai ușor, odihniți-vă, de ce să nu ne întâlnim în ziua Domnului, să ne bucurăm, să facem altceva, să lăudăm, ceea ce nu ne deranjează. ne place. Este un semnal pozitiv și foarte sănătos. Ceea ce ne deranjează este că această cârmire, cum să-i spun, această repoziționare nu este spre ziua
biblică
care este sabatul zilei a șaptea, ci este către sabatul Bisericii Romano-Catolice, care este ziua întâia a săptămânii. Ori fix această chestiune este pentru noi un semnal puternic de alarmă că legea lui Dumnezeu poate fi călcată fix în ceea ce privește porunca a patra, care spune, dacă vrei să fii într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu, păzește poruncile lui Dumnezeu prin Harul lui Hristos, dar vezi care sunt cele 10 porunci și vezi că a patra îți spune păzește sabatul zilei a șaptea. Pe noi aceasta este chestiunea care ne frământă și cu privire la care atragem atenția.
Aș mai aminti un lucru, pentru că ar părea că doar noi comentăm lucrurile acestea. Iau dintr-un articol publicat în ziarele noastre, care spune așa: Papa Leon al XIII-lea a fost cunoscut ca un susținător al justiției sociale și a militat pentru salarizarea și tratamentul echitabil al muncitorilor în timpul Revoluției Industriale, tratamentul echitabil în care este promovată inclusiv această pauză, adică ziua întâia săptămânii. Și spune mai departe, biserica trebuie să preia acum, sub noul papă, conducerea în confruntarea cu noile amenințări la adresa a lucrătorilor, cum ar fi inteligența artificială, a explicat noul papă Leon, în care un rol important îl are iarăși ziua de odihnă ca fiind ziua întâi a săptămânii. Dar lucrul acesta nu apare ca o recomandare, ci de fiecare dată în istoria aceasta a papilor Leon
ca o reinstituire,
a fost ca o restaurare a unei autorități discreționare, exact, cu privire la, sau ca o impunere cu privire la un aspect religios, și anume ziua întâi a săptămânii.
Deși în fața
odichina
oamenilor pare un lucru foarte
folositor. Ca zi de familie și se promovează lucrul acesta ca zi de repaus,
da, exact,
dar se subliniază și aspectul acesta ca zi de închinare.
Să știți că am ajuns la finalul emisiunii, cu siguranță veți spune și dumneavoastră și cei de acasă că timpul a fost foarte scurt, mai trag puțin de timp, câteva minute. Haideți să facem o concluzie la discuția pe care am avut-o, îndreptându-ne spre aspectele cât se poate de practice, ce ar trebui să facă credincioșii autentici într-un astfel de context politic, religios și, aș adăuga eu, profetic.
Nu putem să determinăm ce se întâmplă în istoria lumii. Dar în același timp trebuie să fim conștienți de un lucru. Că un creștin autentic ar trebui să urmeze principiile și valorile Bibliei. Acesta este primul aspect. Să-i se închine lui Dumnezeu în spiritul în care s-a închinat Hristos, așa cum apare în Biblie și în mod special în Cartea Apocalipsei. Și în al treilea rând, să știe că orice partizanat în aspectele politice sau în aspectele acestea de religioase care exced relațiilor biblice, lucrul acesta nu este de competența unui creștin autentic. Asta înseamnă că trebuie să fim, suntem vulnerabili, dar în același timp trebuie să știm că avem niște norme pe care Biblia ni le transmite. Iar normele acestea ne vorbesc despre închinarea autentică în Hristos.
Și statornicie.
Și statornicie, sigur.
Un cuvânt de final, vă rog.
Nu mi-aș permite să spun oamenilor ce să facă, să meargă la stânga, la dreapta, doar aș citi două paragrafe, cât de repede pot eu, foarte scurte, dintr-o carte pe care o găsiți cu toții în orice librărie în țara asta, dacă e să vorbim de librăriile Sola Scriptura, de exemplu. Cartea se numește Tragedia Veacurilor, în care paragrafe la pagina 615 sau la 588 găsim ideile acestea. Sabatul va deveni un punct special de controversă în întreaga creștinătate, iar autoritățile religioase și seculare se vor uni pentru a impune respectarea zilei de duminică. Refuzul persistent al unei mici minorități de a ceda la cererea populară va face din ea obiectul blestemului universal. Un semnal de alarmă, dacă chestiunea va fi valabilă. Iar celălalt, care, privire la care protestanții din țara asta și din toată lumea ar trebui să un pic să ia în calcul, este următorul. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde mâinile peste abis pentru a prinde mâna spiritismului într-o primă fază, iar apoi vor ajunge dincolo de abis pentru a strânge mâinile cu puterea romană. Romană. Chestiunea aceasta mi se pare un avertisment de luat în seamă.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Fie că suntem conștienți sau nu, fie că vrem sau nu vrem, planul profetic al lui Dumnezeu își urmează cursul. Evenimentele din jurul nostru, chiar și cele care par pur politice sau diplomatice, se așează tot mai clar în tiparul conturat de Scriptură. Domnul Iisus ne-a spus: v-am spus aceste lucruri mai dinainte, pentru că atunci când se vor împlini, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Profeția nu cere neapărat consimțământul nostru pentru a se împlini, dar ea ne oferă harul de a fi pregătiți, vigilenți și ancorați în adevăr. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Vedem cum religiile și statele încep să se apropie din nou, cum simbolurile apocalipsei prind contur în realitatea noastră, iar libertățile fundamentale devin tot mai fragile. În acest context, cea mai importantă întrebare nu este ce urmează, ci pe cine ne bizuim. Răspunsul ni-l oferă tot Scriptura. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Așadar, să nu ne temem, să nu ne clătinăm, să ne întărim în credință, privind nu doar la semne, ci mai ales la Mântuitorul.